Бишкекте саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Саламатсыздарбы? Жашыруун тыңшоолор боюнча жаңы эрежелер даярдалып жатканда саясий максаттагы тыңшоолор токтобогондугу айтылууда.
Мына ар кымда маңдып жүрөт, тыңшап жүрөт. Эми баягы документ боюнча андай факты жок. Бирок айрым маалымат боюнча, кээ бир баягы бир белгилер боюнча андай азыр деле болуп атат.
Барак Обама Ооганстанга чукул барып, бул өлкөдө үмүттүн таңы атып келатканын билдирди. Көзү азиз укук коргоочунун тагдыры Кытай менен АКШнын алакасына көлөкө түшүрөбү? Алдагы жарым саатта мына ушул өңдөнгөн күндүн башкы темалары Кыргызстандын буудагы өкүлү менен маекти уга аласыз. Уктуруну Прага студиясына мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Кабулда бир нече терактан кеминде 7 киши набыт кетти, 20 чактысы жараланды. Коосалуулар АКШ президенти Барак Обама Ооган баш калаасынан учуп кетээри менен болду. Алдын ала жарыяланбаган кыска сапарынын учурунда Обама жана Ооганстан президенти Хамид Карзай стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюшту. Талибан жардыруулар АКШ президентинин визитине жооп катары уюштурулганын билдирди. Паранжа кийген куралчан адамдар катуу кайтарылган жашыл тилке, эл аралык жана батыш уюмдарынын кызматкерлери жашаган мейманканага чабуул жасап, НАТОнун маалыматына караганда бир нече саатка созулган ок атышууда Ооган аскерлери бардык согушкерлерди атып өлтүрүштү. Кытай бийлиги АКШ өлкөнүн ички иштерине кийлишкендиги үчүн кечирим сурашы керек деп талап кылууда. Мындай билдирүүнү бүгүн Кытайдын тышкы иштер министрлиги таратты. Бир нече күн мурун азиз диссидент Чен Гуанчендин үй камагынан качып АКШнын Гуанчен үй камагынан качып АКШнын элчилигинде жашырынган. Айрым кабарларга ылайык, Чен шаршембиде элчиликтен чыгып ооруканага жаткырылды.
据了解，山东省吉宁南县的人陈光成于4月下旬，
АКШ элчилиги Кытай жараны Чен Гуанчендин мыйзамсыз кабыл алганын басса белгилөө зарыл. Кытай буга байланыштуу нааразылыгын билдирди. АКШнын аракети Кытайдын ички маселелерине кийлигишүү болуп саналат жана бул кабыл алынгыс деп билдирди телекабарчы. Диссидент күчтөк бойдон алдыруу жана тукумсуздандырууга каршы кампанияны жүргүзүп келгендиги үчүн үй камагына алынган. Ченге байланышкан соңку окуялар АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон менен Кытай өкмөтүнүн расмий өкүлдөрү ортосунда апта этегинде Бейжинде өтө турган сүйлөшүүлөрүнө көлөкө ташташы мүмкүн. Жалал Абад облусундагы Санпа заводунун жанында июнь окуясында курман болгондорго орнотулган эстелик бузулду. Ага Ош Бишкек унаа жолу менен өтүп баратканда өлтүрүлгөн 10 адамдын ысымы чегилген жазуу бар болчу. Эстелик ошо адамдардын жакындарынын каражатына тургузулган. Санпа шейиттери коомунун жетекчиси Сырдыбай Мамасуловтун айтымында эстелик атайла бузулган, анткени 20 адам көтөрүп орноткон таштын шамалдан кулашы мүмкүн эмес. Ал эми облустук ички иштер башкармасынын маалымат катчысы Таалайбек Суусунбаев эстеликтин бузулушун Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү териштирип жатканын билдирди.
Биринчи көрсөтмө боюнча жанагы барып текшерүү жүргүзгөндө ал жерде бир эле арматура болгон болот, ортосундачы. Андан бийиктиги 10 сантиметрлик болот да, ошол кармай калышы мүмкүн деп атат да биринчичи.
Пахта тазалоочу Санпа заводунун айланасында 2010-жылы 11-14 июнда Ош Бишкек унаа жолунда бараткан жүргүнчүлөрдүн ичинен жазыксыз 10 адам каачылык менен өлтүрүлүп, 2 адам дайынсыз жугулуп, 9 унаа өрттөлгөн. Кыргызстандагы 5 автомобилдик байланышка тоскоолдук кылуучу атайын жабдуу орнотулат. Бул тууралуу бүгүн жаза аткаруу кызматынан кабарлашты. Мындай система 5 абакта, анын ичинде Бишкектеги №1 тергөө абагында иштей баштайт. Атайын жабдуу орнотулса, абактагылар мобилдик телефон менен сүйлөшө албай калат. Абактагы айрым адамдар, айрыкча криминалдык топтордун өкүлдөрү телефон аркылуу сырттагылар менен байланышып, коркутуу үркүтүү жолу менен акчасын, мүлкүн тартып алган учурлар көп болгону айтылып келатат. Жаза аткаруу кызматынын дагы бир маалыматына караганда, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажырата алгандар үчүн өзүнчө абак курулат. Мындай жай Чүйдүн Сокулук райондогу жаңы жер айылында жайгашкан №19 абакта ачылат. Каржы маселеси толук чечилгени маалымдалды. Расмий маалымат боюнча учурда өлкөдө өтө оор кылмыштар үчүн 257 киши өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Укук коргоочулардын билдиргенине караганда, ал адамдар Бишкекте №1 тергөө абагынын жертөлөөсүндө жатат. Өзбекстан, Беларусь жана Иран эң катаң цензура өкүм сүргөн өлкөлөрдүн катарына кирет. Бул тууралуу басма сөз эркиндигинин эл аралык күнүн утурлай журналисттерди коргоо комитети жарыялаган докладта айтылат. Цензура гүлдөгөн өлкөлөрдүн тизмесин болсо Эритрея, Түндүк Корея жана Сирия баштайт. Нью-Йоркто жайгашкан уюмдун ырастоосунда Өзбекстанда журналисттерди куугунтуктоо жана соттоо учурлары кеңири жайылган. Беларусьта маалымат каражаттарына болгон кысымдан улам эркин медиа жашыруун иштөөгө мажбур болуп калды. Иран өкмөтү саясий толкундоолорго веб-сайттарды тороо жана журналисттерди камоо менен жооп кайтарууда. Кыздарды алага чууга каршы үгүттөгөн видеороликтер эл аралык сыйлык ататыды. Бул тууралуу Азаттыкка Айкын багыт фондунун жетекчиси Мунара Бекназарова билдирди. Сыйлык Москва гуманитардык университетинде өткөн 14-чү эл аралык жарнама фестивалында тапшырылды. Бул социалдык роликтер алага чуу кылмыш экенин, кыздардын укугун бузгандар жоопко тартылаарын коомчулукка жеткирүү, ата-энелердин бул маселеге туура көз карашын калыптандыруу максатын көздөйт. Айкын багыт фонду кыз алага чуунун курамындагы болгон кыз келиндердин курмандыгы болгон кыз келиндердин укугун коргоо, бул көрүнүштү жоюу багытында иштейт.
Соңку кабарлар менен Айнура Жекше кызы болду. Аба ырайы 6 майга чейин жазгы капсалан коркунучу сакталып кала бермекчи. Тоо этектеринде сел жүрүшү күтүлөт. Өзөндөрдө суунун деңгээли көтөрүлүп, ойдуң жерлерди суу капташы мүмкүн. 4 майга чейин Бишкек Ош тоолуу автожолунда кар көчкү коркунучу сакталат. Эртең мезгил-мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу айрым райондордо кар калың түшөт. Шамал батыштан согот, ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы өлкө боюнча түнкүсүн 4-10 градуска чейин жылуу, күндүз 12-21. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсү -7 градуска чейин суук, күндүз 3-10 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөйт, батыштан сыдырым жел согуп, ылдамдыгы 14 метрге чейин жетет. Түнкүсүн 8-10, ал эми күндүз 17-19 градус болот. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Улуттук коопсуздук комитети ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүүдөгү тыңшоочу аппараттар жөнүндөгү мыйзам долбоорун сунуш кылууда. Атайын кызматтын айтымында бул мыйзам аркылуу тыңшоочу аппараттардын максаттуу колдонулушу жөнгө салынат. Мыйзамдын жоктугунан учурда аларды жеке ишканаларда колдонуп жаткандыгы айтылууда. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Уже дело болот прямо. Вы же прокурор, вы же должны задуматься, как это сделать сейчас, срочно надо.
Ну, срочно все, да, следим. Дарын Бережкинер, нам следим, как бы, дарын.
Бул белгилүү апрель окуясынан кийин бийликке келген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров менен Темир Сариевдин телефон аркылуу сүйлөшүүсү. Ал капыстан интернетке жарыяланып, кыйла мезгилге чейин коомчулуктун көңүл борборунда болуп турган. Мындан башка да жогорку мамлекеттик жетекчилердин бир нече телефондук сүйлөшүүлөрү интернетке чыгып кеткенин коомчулук унута элек болсо керек. Бирок аларды ким, кантип, кандайча аппарат менен жаздыргандыгы белгисиз бойдон калган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Шамиль Атаханов ыкчам издөө иштерин жүргүзүүдөгү техникалык тыңшоочу аппараттар жөнүндөгү мыйзам долбоору сунушталып жатканын Азаттыкка маегинде билдирди.
Сегодня мы приняли решение о СОРМе.
СОРМ боюнча чечим кабыл алдык. Бул оперативдүү иш-чаралардын мыйзамдашкан системасы. Жогорку кеңешке кайрылдык, өкмөт колдоду. Мунун жоопкерчилиги коопсуздук комитетинде болот. Буга чейин болгон эмес. Эгер СОРМ кабыл алынып калса, жоопкерчилик бир гана органда болуп калат.
СОРМ примет. Она
Кыргызстандан башка чекистте мыйзам долбоорун киргизүү деги эле тыңшоочу аппараттарды колдонууну өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылуу, терроризм коркунучуна каршы туруу зарылдыгы менен байланыштырууда. Парламенттеги коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы, улуттук коопсуздук органдарында жетекчи болгон генерал Токон Мамытов бул демилгени колдоого алат.
Азыр керек болду. Себеби баягы ар кайсы мекемелер эле айтып атпаймынбы, банктан баштап частный компанияга чейин кээ бир күч структураларды алып алып эле кандай пайдаланып атат? Ага баягы соттун санкциясы барбы? Прокурор контроль деп атабы? Прокуратурага демалыш сайынбы, ай сайынбы барып карап туруш керек.
Жогоруда белгиленгендей, буга чейин Кыргызстанда тыңшоочу аппараттарды жөнгө салган укуктук мыйзам болбосо да, ал кыйла мезгилден бери эле ар кандай жолдор менен колдонулуп жүрөт. Мурдагы бийликтердин тушунда айрыкча аны оппозиция өкүлдөрүн көзөмөлдөө үчүн пайдаланып келишкендиги айтылып келген. Атамекен фракциясынын депутаты Равшан Жээнбеков ал Акаев мезгилинен бери пайдаланып келатканын мисал тартты.
Ошол эле аппараттар ошол эле Акаев улуунан бери эле жабышкан келе жатат. Жаңыларын алышты угуучу аппарат. Азыр деле укугуга аябагандай чоң мүмкүнчүлүктөр бар, бирок азыркы күндө эми мурдагы Бакиевдин убагындадай болуп аябагандай чоң аңдуулар, угуулар болуп атат деп мен айта албас элем. Менин оюмча мурдагы караганда чын деле абал чын айтышыбыз керек дурус.
Анткени менен парламентте айрым депутаттар азырда атайын кызмат тарабынан аңдуулар, тыңшоолор болуп келатканын айтып жүрүшөт. Депутат Токон Мамытов буларды белгиледи.
Эми айрым менин коллегаларым палатадан деле айтып чыкпадыбы? Мына артымдан аңдып жүрөт, тыңшап жүрөт, Эм багы документ боюнча андай факты жок. Бирок айрым маалымат боюнча, кебир багы бир белгилер боюнча андай азыр деле болуп атат.
Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Шамил Атаханов тыңшоолор соттун чечими менен гана жүргүзүлөрүн айтууда. Ал уруксатсыз тыңшоолорду жүргүзүү кылмыш экендигин белгиледи.
Сегодня наше общество совершенно находится в другом состоянии.
Биз бүгүн башкача жагдайда жашап жатабыз. Парламентаризм бардык бийлик бутактарын бири-бирин карап туруусун шарттайт. Бир да бийлик одоно мыйзам бузууга барбайт. Бул жерде жарандар утуп атышат. Себеби саясий аңдуу жок, ал мүмкүн эмес. Тыңшоо мыйзамдын негизинде гана сот макул болсо ишке ашат, макул болбосо жок.
Если суд не разрешает этого прослушивания.
Эгер мыйзам кабыл алынса, тыңшоочу аппараттарды колдонуу жана ага уруксат берүү укугуна бир гана улуттук коопсуздук комитети ээ болот. Ал эми ким бирөөнү уруксатсыз тыңшагандар жоопко тартылат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ошентип, Кыргызстанда жашыруун тыңшоону бир гана коопсуздук комитетине ыйгаруу маселеси күн тартибинде турат. Бирок айрымдар бул демилге менен адамдын жеке турмушуна кийлигишүү аракети күч алат деп шектенишүүдө. Алардын бири укук коргоочу Азиза Абдрасуловага Бурулкан Турдубек кызы бир нече суроо менен кайрылды.
Азиза, мына коопсуздук комитети, кыргыз өкмөтү, парламент оперативдүү издөө иш чаралар системасы деген кыскартылганда сорун боюнча жалпы макулдашуу болуптур. Сиз кандай дейсиз, зарылбы бүгүнкү күндө?
Эң биринчи мындай мыйзам долбоорун конституцияга өзгөртүү киргизилгенден кийин гана каралыш керек. Себеби конституцияда баса көрсөтүлгөн ар бир жарандын ички купуя сыры болот жана байланыш сырлары сакталат депчи. Ал мамлекет тарабынан камсыз калыш керек. Ал эми мыйзамда болсо, ошол эле конституциялык мыйзамда прокуратуранын гана чечими болуш керек. Бул жердечи санкциясы же болбосо соттун санкциясы болуш керек. Конкреттүү негизделген иш чараны өткөзүш үчүн ал такай күнү түнү жүргүзүлгөн иш чара болуш керек эмес. Анан эми азыр мыйзамдаштырабыз дей турган болсо, албетте ар бирибиздин үй бүлөбүзгө, жеке турмушубузга кийлигишип калат мамлекет. Бул дагы туура эмес.
Бирок ошол эле мезгилде кечээ биз коопсуздук комитетинин төрагасы менен интервью жасадык. Ал киши айтып атат, ушу террордук чабуулдардын жалпы 60-80% ушу телефон тыңшоолор аркылуу кармалат дейт да. Анан ошол терминдерди аныктоочу атайын компьютердик программа аркылуу ал ишке ашыш керек дейт. Дүйнөдөгү баардык атайын кызматтар дал ушул программа аркылуу иштешет дейт. Кыргызстан
түшүндүм бурун. Бул жердечи террордук чабуулдун алдын алууну көздөшкөн жок улуттук коопсуздук кызматы. Менимче булар баягы саясий компромат бири бирине. Саясий баягыдай төңкөрүштөрдү жасоонун алдын алуу. Ошого балким пайдаланылышы мүмкүн. Азыркы оппозицияны аңдып, ошол укук коргоочу ар бир журналисттерди, ушундай бир башкача ой жүгүрткөндөрдү аңдып, анан ошолордун бири бири менен сүйлөшкөндөрүн тыңшап, ошо саясатчылар кайра бийлик алмаштыруунун кандай жолдорун ойлоп атат. Ошолордун алдын алышы мүмкүн. Ал эми Кыргызстанда мындай мен билгенде 2008-жылдан бери ушул атайын бир терроризм деген нерсе Кыргызстанда дээрлик жок. Ким бир бирөөнү жок кылыш керек же дагы ЧОСТун ОДКБнын саммиттеринин алдында показательный террористтик операция жасап бир байкуштардын балдарын атып өлтүрүп салышып сөөктөрүн бербей коюшуп анан аны бир чоң террористтик операция жасагандай санкт петербургка ташкентке дүйшөнбүгө апарып көрсөтүп атышат. Бирок чынында бизде чыныгы терроризмге каршы күрөш же болбосо терроризм бул эле Кыргызстанда. Терроризм жана экстремизмге каршы күрөш деген мыйзам өзү туура эмес жазылган. Мамлекет атайын операцияларды жасап аткан убакта карапайым элден зыян тартып калса, үйлөрү күйүп кетсе же каза болуп калса, мамлекет аларга компенсация төлөп бербейт деп мыйзамга жазып алышкан. Ошондуктан коркпой өлкө өткөзө беришет. Сорун терроризмдин алдын алууга Кыргызстан чындаптакыр жардам бербейт.
Сизде маалымат барбы? Мисалы ошол тыңшоочу аппаратураларды азыр менчик фирмалар, айрым уюмдар алып жүрүшөт деп атышат. Керек болсо азыр алардын баасы дагы абдан арзандап кеткендиги жөнүндө айтып атышат.
Менде кайсыл уюмдар алып жүрөт, менде андай маалымат жок, бирок алып жүрүшү толук мүмкүн. Кыргызстан деле укмуштуудай хакерлер бар, укмуштуудай технологияны түшүнгөн жигиттер бар, аларда болушу мүмкүн. Анан анын бардыгын эле бир колго топтоп алам, бир гана мен тыңшоочу болом, анан мен калгандарды алып коем деген максатына жете албайт эч убакта. Ар бир үйдө компьютер болуп калгандай, ар бир үйдө интернет болуп калгандай эле кеп да бул.
Негизи зарылбы ушул?
Анын зарылдыгы деле жок. Мына улуттук коопсуздук кызматына карусель менен күрөшүү бөлүмүн ачып койду. Экономикалык кылмыш менен ошолордун артынан жүрөтүлган болуп калышты. Өзлөрүнүн негизги ыйгарым укугун булар аткарбай калышты да. Ал эми улуттук коопсуздук кызматынын негизги эле ыйгарым укугу бул сырткы жана ички чалгын.
Атаханов ошол эле кезде айтып атат да, парламентаризм тушунда негизги утуш эле ушул жаранда элде дейт да, себеби саясий аңдуу жок деп атат. Ушул биз мыйзамдын негизинде гана сот макул болгон учурда гана ошол ишке ашырабыз, сот чечими чыгарып берсе тыңшайбыз, болбосо жок деп атат да. Эгер андай кылбасак сот жолуна тартып калабыз деп атат да.
Бирок ким гарантия берет соттон алар макулдугун сурап тыңшап атабы, сурабай тыңшап атабы, же тыңшап отуруп алышып анан кийин кандайдыр бир өзлөрүндө шек пайда болгондо анан соттон сурап атабы. Аппарат колунда болгондон кийин каалаган убакта каалаган адам тыңшай берет да. Мынакей 2008-жылдан бери биз эсептеп келеатканда улуттук коопсуздук кызматы тарабынан спецоперацияларды өткөзгөн убагында 17 киши каза болду. 17 кишинин баардыгынын сүрөттөрү кайтарылтылгандыктарынан берилген эмес, экспертиза жүргүзүлгөн эмес, тергөө иликтөө иштери жүргүзүлгөн эмес, күнөөсүз далилденген эмес. Террорист деп турулуп ар түрдүү атып салып атышат дагы, сүйгөн белгисин көмүп коюп атышат. Бала чакалар социалдык пособие албай калып калып атышат. Себеби баягы өлгөндүгү жөнүндө сот мед экспертизанын кагаздары жок. Сот мед экспертизанын кагазын өткөзүп алыш үчүн өлүктүн каерде экенин билиш керек, өлүктөрүн бербей коюп атат. Мындай далилдер толтура.
Сиз кандай дейсиз, анан ушул оперативдүү издөө иш чаралар системасынын зарылдыгы барбы жокпу сорумдун?
Сорумдун зарылдыгы жок. Бирок эгерде ошо сорум колдо бар боло турган болсо, ошо прокуратура менен соттун көзөмөлүндө болуш керек. Качан гана прокуратура тарабынан кылмыш иш анык козголгондон кийин, ошол кылмыш материалдардын негизинде сот чечим чыгаргандан кийин гана ошол бир гана адамды өмүр бою аркасынан аңдуу коюп койбостон ошол сот чечим чыгарып берет. Могу күнү мондай убакта тыңшоо жүргүзүлсүн деп, ошол убакта гана жүргүзүлүш керек. Ал бирок ачык айкын болуш керек. Кийин ошол материалдар тыңшоо жүргүзүлгөн адамдын же болбосо анын адвокаттарына дагы алиги доступный болуш керек да.
Деп билдирди Азиза Абдрасулова Бурулкан Турдубек кызы менен маегинде. Жашыруун тыңшоо тууралуу мыйзам бизге керекпи? Пикириңизди Азаттык КГ сайтынан, Фейсбуктан, Твиттерден билдириңиз. Бул платформалардан Азаттыктын соңку кабарларын да окуй аласыздар. Азыралардын кыскача мазмуну. Кабулда бир нече терактан кеминде 7 киши набыт кетти, 20 чактысы жараланды. Кытай бийлиги АКШдан өлкөнүн ички иштерине кийлигишкендиги үчүн кечирим суроону талап кылды. Өзбекстан, Беларусь жана Иран эң катаң цензура өкүм сүргөн өлкөлөрдүн катарында аталды. Кошмо Штаттары Усама бин Ладендин кээ бир жашыруун каттарын интернетте жарыялаганы жатат. Гринпис экологиялык уюмунун мүчөсү чакан учагын Франциядагы атомдук ишканага кондурду. Жалал-Абад областындагы Сампа заводунун жанында июнь окуясында курман болгондорго орнотулган эстелик кыйрап калды, себеби аныкталып жатат. Кыргызстандагы беш абакта мобилдик байланышка тоскоолдук кылуучу атайын жабдуу орнотулат. Кыздарды ала качууга каршы үгүттөгөн видеороликтер эл аралык сыйлыкка татыды. Студияда Жаңыл Жусупжан. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк, АКШнын президенти Барак Обама Ооганстандагы согуштун мезгили аяктап, Аль-Кайданын үстүнөн жеңишке аз калгандыгын билдирди. Анда ушул темага кененирээк кайрылабыз. Барак Обама Ооганстанга күтүлбөгөн жерден барды. АКШнын президенти НАТО күчтөрү жайгашкан Баграм согуштук базасынан туруп, америкалыктарга мындайча кайрылды.
My fellow Americans, we've traveled through more than a decade under the dark cloud of war.
Мекендеш америкалыктар, биз 10 жылдан ашык мезгил согуштун кара булут астында жашадык. Мына эми Ооганстанда таң агарып, атардын алдында асмандан жаңы күндүн жарыгын көрүп турабыз, деди ал. Обама Ооганстанга шейшембидин кечинде алдын ала айтылбаган визит менен келип, Ооган президенти Хамид Карзай менен келишимге кол койгондон кийин сүйлөдү. Аталган келишимде америкалык аскерлер 2014-жылдын этегинде чыгарылгандан кийинки эки тараптуу алакалардын жалпы багыты аныкталат. Шарттары бир нече айдан берки сүйлөшүүдө такталган документте АКШ менен Ооганстандын коопсуздук, башкаруу, экономика тармактарындагы алакалары такталат. Анда АКШнын аскерлери тууралуу конкреттүү айтылбайт, бирок Вашингтонго Ооганстанда аскер кармоого укук берилет. Макулдашууда АКШнын чыгымдары да такталбайт, бирок аскер чыгарылгандан кийинки 10 жыл ичинде Кабулга каржылык жардам берилери айтылат. Ак үйдөн билдиришкенде Ооган өкмөтү өз кезегинде бийликтин жоопкерчилигин, ачыктыгын, бардык оогандардын, аялдардын жана эркектердин тең укуктарын кепилдөөгө милдеттенет. АКШда prime time же сыналгыны эл көп көргөн мезгилге туура келген сөзүндө Обама ошондой эле талиптерди тынчтык сүйлөшүүсүнө кайра кошулууга чакырып, анын администрациясы бул жаатта талиптер менен түз байланышта экендигин бышыктады. айрымдар чет элдик аскерлер чыгарылгандан кийин ооган күчтөрү козголоңчуларга туруштук бере алаардан күмөн санашууда. Айтылгандай эле Барак Обама Кабулда болгондон кийин бул шаарда бир нече терактан кеминде 7 киши набыт кетип 20 чактысы жараланды. Азаттыктан кечки уктуруубузду улантабыз. Мына бул жарыя эл аралык Freedom House уюму Кыргызстанды мурдагыдай эле сөз эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн катарында калтырды. Эртең 3 май сөз эркиндигинин эл аралык күнүндө азаттыктын арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселе ортого салынмакчы. Сизден да ой пикир сунуштарды күтөбүз эртең 3 майда эртең менен саат 8:30 9 чейин 31-61-63 телефону аркылуу байланышыңыз. Кыргызстандагы апрель-июнь окуяларынан кийинки адам укуктарынын абалы Бириккен Улуттар Уюмунун атайын кеңешинин Женевадагы 20-нчы сессиясында талкууланат. Бул тууралуу Кыргызстандын Швейцариядагы, Италиядагы жана Лихтенштейндеги элчиси. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы өкүлчүлүгүндөгү жана бүткүл дүйнөлүк соода уюмундагы туруктуу өкүлү Гүлнара Исакова азаттыкка билдирди. Элчи айым Кыргызстандын бажы биримдигине киришиндеги бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун шарттары тууралуу маалымат берип, үч өлкөдөгү элчиликтин иши жөнүндө да кеп салып берди. Аны менен Кубат Касымбеков маектешет.
Гүлнара айым, сиз Кыргызстандын Швейцариядагы элчиси болуп иштегенден бери кеминде 1.5 жылдан ашты. Натыйжада азыркы убакта ошо Кыргызстан менен Швейцариянын ортосунда кандай кызматташтык болуп жатат? Эки ортодогу мамиленин абалы кандай?
Мамилелер абдан жакшы. Швейцария мурдатан бери эле Кыргызстанга мамилеси абдан жакшы. Бизге көз карашы жакшы да. Анткени биз эли менен деле окшош болуп кетебиз. Много национальный, много лингвистический дегендей, анан тоо мамлекет башынан бери эле бизге абдан көп көңүл буруп, бизге көбүрөөк жардам берет да. Азыр болсо Швейцария көрүп атат, биз ушундай кыйынчылыктардан жакшы эле чыгып кетип атабыз. Анан биз тандаган жолубузду абдан колдошот да.
Сиз бир эле учурда бир нече кызматты аркалап Италиядагы элчи катары дагы эмгектенип иштеп жатасыз да. Анан буга чейин Италияда консулдук ачуу керек деген дагы демилгелерди көтөргөн элеңиз да. Анан азыркы тапта Италияда канча кыргызстандык бар? Мындай консулдук ачууга деген эле зарылчылык бар беле?
Италияда мигранттар көп, перепись жасалган жок, а бирок по обращениям да караганда 3000-5000 адамдар бар болуш керек. Алар ошол жерде жашап жүргөндө көп эле мындай юридикалык маселелер көтөрүлөт да, же паспорттарын жоготуп алыша, же паспортунун эме срогу өтүп кетет. Андан да тышкары кандайдыр маселелер болсо Италиянын бийлик органдары менен ошол эле ордунда чечсе болмок да. Ошон үчүн зарыл. Анткени биз алыспыз да Женевада. Мисалы Неапольга барыш үчүн 14-15 саат машина менен жүрүп барыш керек да, бир эле жака.
Натыйжада ушу консулдук Италияда качан ачылып калышы мүмкүн?
Аны мен эч билбейм, аны биздин бийлик органдары чечет да.
Анан мына батыш өлкөлөрүнө, анын ичинде Италияга кыргызстандыктарды мындай алдап алып кетип, кулчулукка сатып жиберген көрүнүштөр тууралуу дагы айтылып жүрөт да. Алдап алып барып жумушка иштеткен көрүнүштөр боюнча кантип күрөшүп жатасыздар? Сиздер бир аракет көрүп жатасыздарбы?
Чын айтсам менде андай маалымат жок, бирөөнү сатып ийип кул кылып аткан дегендей да. Жаман жактарын көп көргөн жокмун да. Мен атайын Неаполга барып биздин мигранттар менен кезиктим. Ал жерде кыргыздардын ассоциацияларда иштейт экен, кыйынчылыктар болот экен. Мисалы бирөө барып оңой эле жумуш табам же жакшы жумуш табам деп барып, анан аякта кыйын жумуш, кара жумуш келип, же эл менен тил табыша албай ушундай кыйынчылыктар болот экен, же ооруп калышат экен, өлүм болот экен. А бирок биздин жарандар абдан кыйын экен да, өз ара акча чогултушуп жардам беришет экен да. Биздин посольство алыс да, даже бизге да кайрылбай эле өздөрү эле ордунда чечип коюшат экен. Болгону бир киши эле түрмөдө отурат экен да. Бул абдан жакшы показатель дейт да Италиянын бийлик өкүлдөрү.
Мына буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун ушу адам укуктары боюнча кеңеши июнь окуялары боюнча Кыргызстан тарабы кандай резолюция кабыл алат деген маалыматтар таркаган болчу да. Ошол тууралуу тааныштырып кетсеңиз, эл аралык уюмдар Кыргызстанга карата кандай резолюция кабыл алышы мүмкүн?
Женевада БООнун адамдар укуктарын кеңеши бар да. Ошол кеңешке Кыргызстанда мүчө, ал жерде 47 мамлекеттер мүчө. Анан июнь окуя болгондо ошол кеңеш Кыргызстан жөнүндө резолюция кабыл алган, 14-14 деген резолюция да. Ал резолюциянын негизинде Верховный комиссар по правам человека Кыргызстан жасаган иштерин карап, эмки сессияда кеңештин бир жылдагы сессияда отчет бермек да. Анан отчетту берген, ошо отчеттун негизинде кайра дагы бир резолюция кабылган. 17-17 дейт былтыр болчу. Эми азыр келаткан 20-чы сессияда кайта эле ошо Верховный комиссардын отчету Кыргызстан боюнча каралат. А жерде апрель-июнь окуялардын кесепеттерин каралып атат.
Ошондо кийинки адам укуктары боюнча отчет качан каралган атат?
20-чы сессияда июнь айында каралат. Июнь окуясы боюнча анан Кыргызстан адам укуктары боюнча кандай чараларды көрүп атат.
Гүлнара айым, сиз өзүңүз Женевадагы бүткүл дүйнөлүк соода уюмунда өкүл катары дагы иштеп келесиз дагы. Анан ошо Кыргызстанда көптөн бери бажы биримдиги боюнча маселе көтөрүлүп келатат да. Бул боюнча бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун позициясы кандай болуп жатат?
Абдан жакшы суроо. Биз бажы уюмуна киргенде Россиянын шартында кире да, ошондуктан Россиянын бүткүл соода уюмуна кирген бизге абдан жакшы болду. Анткени алардын тарифный показательдери бизге жакындап калды. А бирок баары бир эле Россиянын ошол көрсөтмөлөрү Кыргызстанга караганда айырмасы бар. Ал 1.5% жакын да. Ошол 1.5% кичи айырмадай угулат, а бирок миллиондор акча отуруш мүмкүн. Ошо Кыргызстан ошо табыш керек да. Айырмасы кайсы товарларда, кайсы тарифтерде отурат да. Анан ошонун негизинде Россия менен переговорду түзүп, бажы союзуна кириш керек. А бирок соода уюмдун мүчөлөрү менен келишим түзгөндө, анан ошол келишимдин шарттары ошо бажы союзуна келишпей калат да. Ошондуктан Кыргызстан кайра башынан бүткүл дүйнөлүк соода уюмдун мамлекеттерин, мүчө мамлекеттер менен, кээ бир мамлекеттерин, кызыкчылык болгон мамлекеттер менен кайрадан сүйлөшүмгө кириш керек. Балким Кыргызстан компенсация да төлөшү мүмкүн да. А бул Кыргызстанга көп акча болот да. Ошондуктан шашпай, азыр абдан жакшы шарттарын изилдеп билип, переговордук позицияларды түзүп шашпай киришибиз керек да.
Рахмат сизге анда, Гүлнара айым, ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Гүлнара Исакова Кыргызстандын Швейцария, Италияда жана Лихтенштейндеги элчиси, ошондой эле Женевадагы Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлчүлүгүндөгү жана бүткүл дүйнөлүк соода уюмундагы туруктуу өкүлү Кубат Касымбеков менен маектешти.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып, маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той аш тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткүзгөндөрүн салты жалат да, особенно Новый Росту өткүзгөн.
Эмнеге чуркап жүрөсүз эртеги чоо кесилерге?
Чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында маселен региондордон баласына келинчек ап берки болсо кызын күйөөгө берерде өз үстүн жерден эле өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да.
Сыябан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнунда угушуп,
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Ош Жалабатта 2010-жылкы июнь коогасында жабыркагандарга турак жай калыс берилип жатабы?
Бала менен тең окугандар алышты да. Мен бере турганга немем жок, алеке ланже шапка берип алып атышат мен көбү. Комиссиядагы адамдарга 100 000 деген, 200 000 деген берген адамдар ам алып атышпайбы?
Бизге келгенде азыр үй бүтмөйөптү. Азмас туруп турулар, өзүбүз звонок кылабыз күндө, күндө барсак куруксуз кайтып келип турабыз.
Жаңы курулган үйлөрдүн сапаты кандай болууда?
Үйдүн мынабу кухнянын түсү канал жасан казган. Анан бош топурак төгүп койгон да. Бул уже отуруп кетти да. Кайрадан ушундай кылып куйдуруп, тегиз ошондой кылып куйдуруш керек. Фасадка берген, бул уже жаракты мындай сизген.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы ушул проблемаларга арналды. Ош шаарында тартылган берүүгө Интербилим ресурстук борборунун жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева, Ош шаардык кеңешинин спикери мурдагы вице-мэр Талай Сабиров жана Ош Жалабат шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын алдындагы башкармалыктын башчысы Курбаналы Азимов катышты. Программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр. Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана Алпарды саламаттагыңыздар.